Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 2. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Liviu Avrămia.
Astăzi suntem împreună nu doar ca să discutăm despre trecut, aș vrea să discutăm despre prezent. Și pentru ca să o putem face, vă invit să deschideți împreună cu mine în cartea a doua a împăraților, la capitolul 2, versetul 23 până la 25. De acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. Ei ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. El s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. Atunci când am citit acest pasaj, mi-am adus aminte de modul în care tata îmi povestea în anii copilăriei istorii din viața profetului Elisei. În traducere, Elisei înseamnă Dumnezeul meu este mântuire. Un om pașnic, un slujitor al lui Dumnezeu. Însă, într-o zi, se confruntă cu o atitudine destul de problematică. Tineri din cetatea Betel ies în întâmpinarea lui și încep să îi se adreseze. Betel este casa lui Dumnezeu, este poarta cerului, este locul pe care l-a vizitat Abraham și unde a ridicat altar, este locul pe care Iacov îl iubește foarte mult, împreună cu familia lui se deplasează spre locul acela și se închină Dumnezeului celui viu care a împlinit făgăduințele. Dar este și locul unde a fost instituită o închinare falsă. Ieroboam consacră locul acesta pentru o slujire idolatră. Și se pare că de-a lungul timpului și-a pus amprenta asupra vieții de familie, asupra vieții tinerilor și copiilor acestui loc. Aș vrea să traduc puțin pe înțelesul nostru cum se adresau acești tineri profetului. În ce calitate se afla acum profetul? Pentru că stăpânul lui Ilie fusese înălțat la cer. Înălțarea lui Ilie la cer a impresionat atât de mult poporul din locul acela și Satan dorea să șteargă impresia aceasta pe care a făcut-o. Dorea cu orice preț să minimalizeze actul nemai întâlnit. Doar în istoria timpurie, Enoch a mai fost ridicat la cer fără să vadă moartea, dar acum se întâmplase cu unul dintre concetățenii lor. Și rămas singur, Elisei se îndreaptă, întorcându-se de la locul unde Ilie s-a înălțat spre Betel. Era acum investit cu autoritate. Nu mai era slujitorul lui Ilie. Era omul lui Dumnezeu. Ați vrea să-l cunoașteți? E domn director. Este directorul școlilor profeților. E adevărat? Ilie fusese înainte și odată înălțat Ilie, rămâne el. Și imaginați-vă, adolescenții se adresează domnului director. Domn director, mai ieri, erai cu mâna pe coarnele plugului și erai cu a 12-a pereche de boi. Sau repicai sau făceai alte lucruri. Și acum, domn director, mai ieri turnai apă pe mâinile lui Ilie. Erai un valet, un servitor. Și acum, dintr-o dată, hai suie-te și tu, să scăpăm de tine mai repede. Era mesajul ironic, o ironie condamnabilă. Și apoi s-au mai legat de faptul că este pleșuv. Să fi fost oare pleșuv așa pentru că a ales el? Sunt astăzi tineri care aleg să fie la vârsta de 20 de ani cum? Mai ceva ca Elisei. Elisei cu siguranță mai avea șuvițe de păr, dar tineretul zilelor noastre ce face? Dă întâi cu mașina de tuns și după aceea cu lama, să sclipească. E chestiune de autoritate, de înțelepciune, de putere economică, de statut social. Probabil că astăzi ar găsi un alt artificiu, dar Elisei, omul blând și blajin de altfel, se întoarce, îi privește și Duhul lui Dumnezeu pune pe buzele lui niște cuvinte, un blestem. Este surprinzător. Dumnezeu pune pe buzele unui profet cuvinte de blestem. Există în istoria lui Israel un munte al binecuvântărilor și un munte Ebal și Garizim, nu-i așa? Dar problema care se ridică, pe cine ajunge blestemul? Și ce s-ar fi întâmplat dacă Elisei, condus de Duhul lui Dumnezeu, ar fi trecut peste această situație? Imaginați-vă, soarta profetului, spune serva Domnului Ellen White, ar fi fost jalnică. Ar fi fost batjocorit de cine? De toți copiii. Mai mult decât atât, probabil că prin familii se vorbea ironic la adresa oamenilor lui Dumnezeu. Spuneți-mi, din momentul acela, a mai rostit cineva vreo insultă, vreo ironie la adresa lui Elisei? Spune raportul inspirat că 50 de ani de zile a intrat pe poarta Betelului și a ieșit de pe poarta Betelului fără ca cineva să-și mai permită vreodată să ironiseze pe slujitorul lui Dumnezeu. A fost o lecție dură. Am citit în ultima vreme că se mai întâmplă ca animalele să iasă din pădure și în ultima perioadă doi porci mistreți, unul pe la Iași, altul pe la Bacău, au ieșit și s-au confruntat cu persoane care au ajuns în spital internate, dar imaginați-vă, doi urși și câte victime? 42. Mi-este greu să gândesc, să concep acest tablou. Ce pierdere pentru locuitorii acestei cetăți, însă, dintr-o anume perspectivă privite lucrurile, o pierdere a fost un mare câștig. Pentru că numele lui Dumnezeu nu poate fi dezonorat fără ca consecințele să fie o realitate și pe pământul acesta. Și omul lui Dumnezeu a început să se ocupe de educație. Aș vrea să ne ocupăm în momentul acesta de educație. Familia este cel mai important agent al educației. Încă din paginile cărții Genezei, în capitolul 18, versetul 19, Dumnezeu are convingerea că Avram va porunci casei lui și fiilor după el să țină calea Domnului. Și dacă ar fi să continuăm, Moise, în momentul în care trasează linia de urmat, vorbește despre legile lui Dumnezeu, când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, adică tot timpul. Iar apostolul Pavel sfătuia pe părinți să își crească copiii în supunere, Efeseni 6:4. Familia este o instituție educativă prin definiție. Școala a fost legată încă din paradis, de domeniul familial. Și multă vreme, singura școală pe care o urmau copiii era școala familiei. Se întâmplă un lucru în familie. Copiii în familie primesc educație informală de la părinți. Există o legătură de suflet între părinți și ei. Ei sunt în perioada când primesc absolut totul fără să supună verificărilor. Mintea lor este deschisă și bagajul pe care îl adună este extraordinar de valoros. S-a făcut un studiu. În Statele Unite ale Americii, cercetători au primit sarcina să evalueze ce se întâmplă în familie. Și au descoperit, după ce au studiat 600.000 de elevi, 70.000 de profesori și un număr semnificativ de școli, aș dori să nu fac vreo greșeală, au descoperit lucruri surprinzătoare. 4.000 de școli. Ce au descoperit după acest studiu, care a durat câțiva ani de zile? Că în primii 4 ani de viață, în familie, se pun bazele inteligenței în proporție de 50%. Să mă explic. Se naște copilul și noi zicem că până pe la 2 ani de zile nu pricepe mult. Și zicem, lasă-l să stea acasă. Ce știe el să-l iau la biserică? Și apoi să discuți cu el, dar nu pricepe el vorba noastră, noi vorbim românește, el înțelege chinezește. Înțelege când zâmbești, înțelege când te încurunți la el, înțelege când îi dai una și așa înțelege el. Specialiștii spun că la 6 luni de zile copilul înțelege limba română așa cum o vorbim noi. Nu poate vorbi, dar la 6 luni de zile ne înțelege și noi spunem, lasă-l acolo, că eu am treabă. Și eu nu văd capul de treabă și el țipă. Țipe până când s-o sătura și o să doarmă. În primii 4 ani de viață, punem bazele inteligenței în proporție de 50%. Și specialiștii au descoperit că 30% mai pot fi adăugați până la vârsta de 8 ani. Adică, până la vârsta de 8 ani, 80% din inteligență e responsabilitatea cui? A părinților. Și dacă îl lași acasă, dacă îl lași în pătuț, dacă nu discuți cu el, ce se va întâmpla în timp? Vor fi diferențe majore între unul și altul. Unul sclipește de inteligență pentru că părinții au vorbit cu el, pentru că i-au cântat, pentru că au rostit poezii, pentru că i-au citit povestiri, pentru că... Iar altul a fost neglijat. Și copiii neglijați sunt, din nefericire, atât de mulți. Nu doar în centre și orfelinate, ci și în familii. De ce? Pentru că suntem ocupați. Aș vrea să nu pierd lucruri importante. Ceea ce spune acest studiu este că educația în contextul familial are mai multă importanță în creșterea copilului decât ceea ce se întâmplă în școală. Școlile, indiferent de cât de bune sunt, nu pot să elimine prea mult diferențele cu care copiii vin din familie. Îl duci la școală și spui, l-am adus aici să faceți din el geniu. Păi eu vă plătesc degeaba? Iar bietul dascăl spune, oh, dar noi nu lucrăm cu materialul nostru, lucrăm cu materialul clientului. Și materialul pe care ni l-ați adus, noi încercăm să-l modelăm, dar trebuie să știm că dascălul mai poate modela doar în procent de 20% inteligența. Iar ceea ce spun specialiștii care au făcut acest studiu, spun că paguba suportată între 1 și 8 ani este enormă față de condițiile de școală dintre 8 și 18 ani, din următorii 10 ani. Adică poți să ai condiții mai vitrege în școală de la 8 la 18 ani, dar să nu fii neglijat responsabilitatea ta ca educator. Cu alte cuvinte, cel mai mare specialist în educație nu este cadru didactic, învățător sau profesor, ci este părintele. Și atunci e o problemă. Ați auzit de o școală pentru părinți? Personal aș vrea să mă înscriu pentru că astăzi constat că am mari carențe. Să mă înscriu la o școală pentru părinți și mă gândeam să deschidem una în Matca. Eu elev și altcineva profesor. Cine să-mi fie profesor? Pentru că toți fug de responsabilitatea de a educa pe părinți. Există un educator care nu fuge de responsabilitatea de a educa pe părinți și acesta este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cel mai mare dascăl, într-o vorbire simplă, într-un limbaj înțeles, inteligibil, a educat părinții de așa natură încât ce au făcut ei? Au luat copii și au spus, dacă ești dascăl pentru noi ca părinți și ai rezultate valoroase, te rugăm să fii dascăl și pentru copiii noștri. Ce lucru extraordinar! Și ce materie predă dascălul nostru? Care este materia care este predată copiilor? Am citit ce spune Ellen White și Ellen White face afirmația: legea lui Dumnezeu, istoria sacră, muzica sacră și poezia. Erau materiile care se predau în școlile profeților. Cu alte cuvinte, ce materie ați folosit, stimați părinți, atunci când i-ați educat pe copiii dumneavoastră în anii fragezi? Și se constată specialiști în educație, nu unul, ci mulți care au trecut prin școala din Matca, copiii dumneavoastră au un limbaj format. De ce? Pentru că am povestit despre Iosif și Daniel, despre Iisus Hristos, despre Iona și așa mai departe. De unde? Din Biblie. Dacă Biblia nu este sursa educației, atunci e dificil pentru noi. Numai că vrășmașul sufletelor știe un lucru. Și ce știe el? Știe că în momentul în care Educația va fi, începând din anii fragezi, o realitate încotro se îndreaptă acest copil. Spre un viitor luminos. Prim-ministru în imperiul lui Nebucadnețar. E adevărat? Păi cum adică să conducă Daniel istoria? Să o conducă Iosif? Ha, dar ce, eu dorm? Și vrășmașul a lovit de-a lungul timpului în educație cumplită, așa cum a lovit de altfel în sănătate. Să nu existe instituții de sănătate, să nu existe instituții de educație, pentru că dacă cumva îl scap pe Iosif și conduce Egiptul, ce se va întâmpla cu Egiptul? Pierd? Nu mai am teritoriu. Dacă conduce Babilonul, păi dacă conduce și Babilonul, atunci ce se întâmplă cu pământul? Și vrășmașul sufletelor a pus gând rău în mod deosebit educației și s-a întâmplat ceva de-a lungul istoriei. Aș vrea să amintesc succint pentru că timpul nu ne va permite. Există 4 revoluții. Una este revoluția secularismului, după 1260 de ani de întuneric. Moment în care oamenii au fost ținuți în ignoranță. Scripturile au fost ținute departe. Dumnezeu, ca educator, niciun rol. Cine forma pe enoriași? Clerul. Și care era ideologia? Crede și nu cerceta. Și după 1260 de ani, la un moment dat, oamenii au spus: nu mai vrem să ne educe biserica. Nu mai vrem pe Dumnezeu. Vrem rațiune umană. Și ce au făcut? L-au dat pe Dumnezeu deoparte și vine Revoluția franceză. Și Revoluția franceză intronează rațiunea umană și egalitate pentru toți, fără Dumnezeu. Revoluția seculară îl dă pe Dumnezeu deoparte, Revoluția franceză îl expulzează cu totul. Existau valori morale care trebuiau să rămână în educație. Exista Dumnezeu în calitatea sa de educator, la o parte cu toate. Observați cât de furios este vrășmașul pe educație? Și după ce realizează lucrurile acestea, vrășmașul nu doarme. Și ce zice? O problemă n-am rezolvat-o. L-am dat pe Dumnezeu deoparte, dar acum vreau să mai dau ceva deoparte. Familia, cu rolul său educator, cu cadrele didactice care îi pregătesc pe oameni pentru împărăția lui Dumnezeu, trebuie dată și familia deoparte. Și a zis, revoluție industrială. Hai să-i angajăm și pe tata și pe mama. Unde? La oraș. Să le dăm de treabă și să-i formeze cine? Patronii. În vremurile noastre erau șefii de instituții. Au luat copilul din familie, l-a trimis la școală post-liceală, cine se ocupa de el? Școala. Să-l formeze pentru societate. Și nu s-a oprit aici vrășmașul. A zis, da, stai puțin, că nu-i de ajuns. Trebuie să mai dăm ceva. Și după revoluția industrială, vrășmașul vine cu revoluția cunoașterii. În locul familiei educatoare, școli, licee, facultăți. Și la vremea sfârșitului mai vine cu ceva. Și acum am rugămintea la tehnic să pună în fața noastră o imagine cu alfabetul așa cum dumneavoastră nu-l cunoașteți. Sper ca să-l învățați astăzi sau să nu-l învățați, pentru că am temeri că în calitate de elevi sunt probleme cu alfabetul. Cunoașteți cumva acest alfabet? L-ați învățat pe abecedar? Nu l-ați învățat. Știți ce se întâmplă în casa dumneavoastră? Copiii dumneavoastră sunt profesori și dumneavoastră elevi. Și în momentul în care începeți să-i spuneți, dar cum este cu internetul de la litera I? Și începe să-ți arate cum intri pe internet și tu, cu ochii mari, stai și te uiți la el, el face mișcări repede din mouse cu clicul și după ce ți-a predat o lecție, tu iei mouse-ul și încerci să-l afli pe I. Și te încurci. Și strici lucrurile pe acolo prin calculator și copilul se uită la tine și spune: repetent, nu ești bun de nimic, nu te pricep deloc, ți-am arătat odată, de două ori, dar câtă vreme crezi că o să pierd cu tine? Se întâmplă și cu telefoanele mobile, și cu Facebook-ul, și cu tot ceea ce vedeți dumneavoastră acolo, e câte o literă pentru fiecare invenție a tehnologiei. Și acum, după ce ați văzut alfabetul, aș vrea să vă spun și altceva. Și în cimitir s-au întâmplat schimbări. Pe monumentele funerare scria: aici odihnește robul alcoolului, aici odihnește robul tutunului, aici odihnește robul, spuneți dumneavoastră, al desfrâului, dar acum mai scrie ceva: aici odihnește robul internetului. Că au fost unii care au murit pe scaunul calculatorului, stând zi și noapte cu clicul în mână. Din nefericire, ceea ce se întâmplă astăzi sub aspectul educației, Dumnezeu dat deoparte, familia dată deoparte și cine ne educă copiii? Nu afirm că nu sunt și lucruri bune. Dar atunci când educația, și aș dori acum să urmăriți cea de-a doua imagine, care este și ea sugestivă. E fără cuvinte, nu-i așa? Când vrea tata să meargă în concediu, fără calculator, nu se poate. Este o situație pe care nu ne-am imaginat-o. Vrășmașul lui Dumnezeu și al omului vrea să dea deoparte pe Dumnezeu, vrea să dea deoparte familia și să preia el rolul de conducător. Ce se mai întâmplă? Câteva gânduri ale servei Domnului. Niciodată nu se va realiza adevărata educație până când nu se recunoaște importanța lucrării părinților și până când aceștia nu primesc instruire în ce privește responsabilitățile lor. Educație, pagina 276. Cu alte cuvinte, o școală pentru părinți este necesară, este esențială. Un alt gând, cooperarea dintre profesorii de acasă. Ce-ați zice dacă un părinte sau altul vi s-ar adresa, fără să vă numească sora: doamna profesoară, cum ați reușit performanța de a ajuta elevul dumneavoastră să învețe tabla înmulțiri acasă? Pentru că părintelui revine sarcina să-l ajute pe copil să... Și dumneavoastră ați face ochii mari și ați zice: eu profesoară? Da. Eu învățătoare? Copilul este totuși abil. O criză care se profilează sub ochii noștri și căreia suntem chemați să-i facem față. Părinții trebuie să-l încurajeze pe educator arătând că îi apreciază eforturile. Niciodată ei nu trebuie să rostească sau să facă ceva ce ar încuraja nesupunerea copiilor față de profesor. Parcă niciodată, ca astăzi, nesupunerea este la ea acasă. Sau conflictele sunt la ele acasă. Am citit o istorie pe care probabil dumneavoastră ați auzit-o într-o versiune sau alta, dar o amintesc pentru a înțelege lecția. Un grup de cercetători au luat 5 maimuțe, le-au pus într-o cușcă, cușca destul de largă, în mijlocul acestei cuști au pus o scară dublă. Și deasupra scării au pus un mănunchi de banane îmbietoare, coapte, parfumate. În momentul în care o maimuță încerca să se urce pe scară, să ajungă la banane, unul dintre ei arunca cu o găleată de apă rece pe celelalte 4. Baie! Știți că nu le convine un asemenea tratament. Și odată și de 2 ori și de 3 ori și când încerca una să urce, celelalte ce făceau? O prindeau de picior, o trăgeau de blană și o aduceau jos. Și administrau o bătaie ca altă dată să nu mai aibă curajul să mai urce. Și niciuna dintre maimuțe nu mai urca pe scară. A trecut ceva vreme și cercetătorii s-au gândit să continue studiul. Au scos o maimuță din cele 5 care se obișnuiseră să nu urce pe scară și au adus una care era novice. Nu știa ea cum e în cușca respectivă și care sunt legile. Și cum a ajuns acolo? Țup pe scară. În momentul în care a dat să urce, fără să arunce nimeni din preajma apă pe ele, au prins-o și au dat o bătaie. De a doua oară n-a mai avut curaj să urce. Au schimbat a doua maimuță și același lucru, pe a treia, pe a patra și în sfârșit pe a cincea. Deși niciuna dintre ele nu primise vreo baie, în momentul în care una dintre ele încerca să urce la banane, ce se întâmpla? Avea o satisfacție să-i dea o mamă de bătaie ca să nu îndrăsnească să mai urce pe scară. Știți ce spuneau de fapt? Asta e legea la noi. Dacă urci pe scară, iei bătaie. Poate că e câte o lege care s-a format în timp și noi, nici noi nu știm de ce. Dar apar probleme. Cum se rezolvă ele? În loc să adopte în cămin principiile ascultării învățate în școală, sunt părinți, spune Ellen White, care își lasă copiii să facă ce vor, să umble de colo-colo, fără nicio restricție, iar dacă profesorul își exercită autoritatea cerând ascultare, copiii vin la părinți cu o relatare exagerată, deformată a felului în care au fost tratați. Profesorul se poate să nu fi făcut decât ceea ce era datoria lui, dureroasă de făcut, dar părinții dau dreptate copiilor, chiar dacă aceștia sunt vinovați. Și de multe ori, acei părinți care ei înșiși sunt aspri cu copiii, sunt cei mai nerezonabili atunci când aceștia sunt disciplinați în școală. Sfaturi pentru părinți, profesori și educatori, de Ellen White. Un ultim gând din pasajele inspirate. Sunt unii membri ai bisericii noastre care s-au grăbit să facă presupuneri nefavorabile și să vorbească defăimător la adresa profesorului în fața altor membri și chiar în prezența copiilor. Unii au vorbit necontrolat și urât despre profesor, fără a fi înțeles bine problema care era în cauză. Așa ceva nu trebuie să existe. Este mult mai bine pentru copii ca, în loc de critică, să audă de pe buzele mamei cuvinte de apreciere la adresa lucrării profesorului. Astfel de vorbe formează impresii durabile în mintea copiilor și influențează pentru respect față de profesor. Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi din această carte, pagina 155. Este posibil ca profesorul să greșească, este posibil ca părintele să greșească. În măsura în care însă copilul va reuși să-i pună pe profesor și pe părinte pe poziții adverse, știți ce rezultă? Zice, divide și stăpânește. Și cine are controlul? El este cel mai mare. Serva Domnului dă un sfat și Dumnezeu îl prezintă în paginile Evangheliei. Dacă e ceva, du-te între tine și el singur. Pentru că se întâmplă un lucru, când un copil se întoarce acasă, de la școală, fericit, mulțumit, ce se va întâmpla în cămin? Cum va fi căminul în ziua respectivă? Un colț de cer. Când un copil pleacă de acasă, răbășit, tensionat, cum va fi școala în ziua respectivă? Există riscul ca noi să răspândim o atmosferă care ar trebui să fie absolut inexistentă în instituție și în cămin. Motiv pentru care Dumnezeu așteaptă ca în viața noastră Iisus Hristos să fie profesorul. Așadar, cooperarea dintre cei doi agenți ai educației este vitală pentru succesul educației. Dacă copilul a petrecut o zi frumoasă în școală, acasă va fi ascultător sau invers, dacă a petrecut o zi dificilă, va fi răzvrătit. De asemenea, o zi proastă în oricare din locuri face viața dificilă atât pentru profesor cât și pentru părinte. Părinți și profesori își afectează unii altora viața mai mult decât ne dăm noi seama. Din când în când pot apărea fricțiuni între ei, așa cum apar și între părinți. Cel mai rău lucru pe care l-ar putea face într-un astfel de caz părinții sau profesorii este să ia partea copilului. Creștinii n-au altă alternativă decât să urmeze sfatul din Matei 18 și să meargă la celălalt, prezentându-i deschis nemulțumirea. Aceasta poate părea o sarcină dificilă, dar este mult mai ușor în ultimă instanță decât să iei partea copilului, ponegrind adversarul pe la spate. Adesea, adevărata problemă era înțelegerea greșită a cuvintelor, care ar fi putut fi rezolvată foarte simplu dacă părintele și profesorul ar fi discutat înainte ca lucrurile să ia proporții. Aș dori să mă întorc la Elisei. De acolo, spune Scriptura, s-a dus pe muntele Carmel. De ce pe muntele Carmel? E locul unde Ilie se adresează națiunii lui Israel. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Și poporul, după ce a căzut foc din cer pe altar, după ce am pus lucrurile la locul lor, putem spune, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Au plecat din școala adventistă din Matca inspectori de la minister, inspectori de la inspectorat și vorbesc. Ce spun? Lucruri care pur și simplu mă uimesc. Vorbesc despre școala și grădinița din Matca în cuvinte pline de apreciere. Ministrul Educației, în luna decembrie, înainte ca să se schimbe anul, a semnat ordinul de acreditare al grădiniței. Urmează procesul de acreditare al școlii. Urmează procesul de autorizare al gimnaziului. Ce am putea face? Am putea ridica un altar? Am putea spune, până aici ne-a ajutat Dumnezeu. Vrem ca de aici înainte El să fie călăuză, El să fie învățător și pentru părinți și pentru copii. Sunt lucruri pe care le putem regreta. Mă întrebam în toamnă, cum vom face față să plătim salariile? Pentru că Dumneavoastră știți mai bine decât mine cât de limitate erau posibilitățile în toamnă și cât de limitate sunt acum. Aș vrea să vă spun că nu mă îngrijorez. Dumnezeu a găsit soluții. Să existe predare în limba engleză, să existe un laborator de informatică unde copiii să învețe cum să scrie, cum să pregătească o prezentare, nu jocuri și alte lucruri. Să existe dotarea pe care nu o visam. O singură veste bună mai am de dat. Într-o societate care ne bulversează de la o zi la alta, am citit o istorie. Poate că și dumneavoastră ați citit-o. Într-o zi, media internațională vorbea despre căsătoria unei profesoare cu un elev de 13 ani. Și reporterul se adresa copilului de 13 ani, întrebându-l: ai fost cu siguranță victimă, nu? Îmi asum toată responsabilitatea. Legislația este permanent în schimbare. Și mâine, lucrurile vor fi predate altfel. Familia poate fi formată și din doi, nu doar din una și unul. E un mare har pe care Dumnezeu ni-l oferă să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă educația, să învățăm pe copiii noștri în familie și mai ales într-o școală pe care o avem la dispoziție. La final, mă rog lui Dumnezeu ca să vă asculte rugăciunile și să găsească El cele mai potrivite cadre. Iar în perspectiva gimnaziului, o posibilitate ca să existe o clădire în viitor, unde școala adventistă din Matca să poată continua cu clase de 5-9, până când fie ne mutăm la liceu în cer. Acesta ar fi cel mai bun scenariu pentru ca să continuăm și facultatea tot acolo. Mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu și doresc ca să adresez un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au făcut eforturi pentru a crește copiii în temere de Dumnezeu pentru slava Lui. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 2. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Liviu Avramia.